Aici e Europa Liberă pe agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușan. Autoritățile de la Chișinău vorbesc despre o criză energetică și umanitară în regiunea transnistreană dacă Rusia nu va mai livra gaze naturale acolo de la începutul anului viitor. Cum s-ar manifesta o astfel de criză? Ce ar trebui și ce mai pot face autoritățile constituționale pentru a evita ceea ce le-au numit chiar și un colaps al regiunii în lipsa livrărilor de la Gazprom? Ce interese urmărește de fapt Rusia atunci când condiționează aprovizionarea cu gaze a regiunii transnistrene pe care o controlează? Și ar putea o eventuală criză energetică să apropie cele două maluri de Nistru de reintegrare sau, dimpotrivă, va încetini acest proces? Sunt temele ediției de astăzi, în care l-avem ca invitat pe fostul vicepremier pentru reintegrare, Gheorghe Bălan, expert în securitate. De vreo săptămână, autoritățile de la Chișinău vorbesc despre o eventuală criză a gazelor în regiunea transnistreană și, respectiv, o criză umanitară. Dacă se va întâmpla că concernul rus Gazprom va refuza să livreze gaze în regiune pe o rută alternativă, dacă va înceta contractul de tranzitare a gazelor rusești prin Ucraina. Discutăm despre acest subiect cu fostul vicepremier pentru reintegrare a Republicii Moldova, domnul Gheorghe Bălan, care este și expert în securitate. Domnule Bălan, bun găsit la Pe Agenda.
Bună ziua!
Domnule Bălan, dumneavoastră care ați observat de-a lungul anilor situația din regiunea transnistreană, controlată de facto de Moscova, credeți că există acum mai multe premise pentru o eventuală criză energetică și socială în regiune decât în alți ani?
De-a lungul anilor, într-adevăr, sectorul energetic, electricitatea, gazul a fost utilizată pe larg de Federația Rusă pentru a destabiliza situația în unele regiuni, în unele state, sau de a controla respectivele state sau de a le atrage în sfera sa de influență. Și în Republica Moldova am avut chiar și din anii 90 perioada ferbinte a conflictului, deconectarea gazului în Chișinău, electricitatea pe perioada deconectată. Și de-a lungul anilor am avut și războaiele energetice dintre Federația Rusă și Ucraina, când pentru datorii de câteva miliarde de dolari Federația Rusă a deconectat aprovizionarea cu gaze la întreaga Europa. Respectiv, acest instrument era utilizat pe larg și anterior și contra altora, dar Republica Moldova era deosebit de vulnerabilă pentru că era unica sursă de aprovizionare a Federației Rusă. Și cu părere de rău, toate guvernările care s-au prindat de-a lungul anilor doar discutau despre necesitatea diversificării rutelor, diversificării furnizorilor, asigurării securității energetice, dar până la urmă, practic, marea majoritate a acestui timp a fost pierdut. Rute alternative nu se construiau, toți mizau pe gazul ieftin din Federația Rusă, dar acel gaz creștea câte un pic în preț, se creau careva datorii care existau sau artificiale și prin asta crescând dependența Republicii Moldova față de Federația Rusă din punct de vedere economic, politic și de alt gen. Și acum suntem într-o situație când din nou Federația Rusă încearcă să destabilizeze sau să influențeze evoluțiile sau dezvoltarea statelor, inclusiv a Republicii Moldova. Și acele acțiuni care le vedem acum, încercarea de a discuta de datorii, de a pune presiunea asupra Republicii Moldova cu privire la deconectarea regiunii transnistriene de la gaz sau problemele de aprovizionare a Republicii Moldova prin conducta care trece prin Ucraina, de asemenea face parte din acele încercări de a menține influența sau de a destabiliza situația din Republica Moldova.
Credeți că e mai degrabă o încercare intenționată a Rusiei de a vorbi despre o asemenea criză pentru a destabiliza, de fapt, situația de pe malul drept al Nistrului?
Da, pentru a pune presiune asupra autorităților moldovenești și asupra populației moldovenești în plin sezon rece.
Presiuni pentru ce? În ce scopuri credeți?
Presiunile sunt de diferit gen. Ele urmăresc, într-un final, destabilizarea politică sau schimbarea elitelor politice în Chișinău, schimbarea puterii în Chișinău, schimbarea vectorului de dezvoltare. Dar ele se fac prin creșterea prețului la resurse energetice, sărăcirea populației, pentru că asta va crește nemulțumirea față de ceea ce se întâmplă în Moldova și va avea efect corespunzător în cadrul alegerilor care urmează să aibă loc anul viitor.
Deci dumneavoastră credeți că ar vrea Rusia să sacrifice regiunea transnistreană pe care o controlează de facto pentru a destabiliza situația pe malul drept?
Eu nu cred că Federația Rusă e gata să sacrifice regiunea transnistreană la acest moment. Acest joc se face un pic diferit. Dacă Rusia era un furnizor credibil și care nu voia răul, era să asigure autoritățile moldovenești că regiunea transnistreană va fi asigurată cu resurse energetice și gaz pe toată perioada, indiferent de evoluții. Noi am văzut însă că Federația Rusă a început discuțiile și a început să exercite careva presiuni, a început să speculeze cu riscurile care există cu privire la aprovizionare și multe alte aspecte. Ceea ce indică că în cazul dat există anumite scenarii. Eu nu cred că Federația Rusă va merge la deconectarea regiunii transnistriene, pentru că într-adevăr asta ar duce la o criză de proporții în regiunea transnistriană și ar duce la pierderea controlului din partea Federației Rusă asupra regiunii transnistriene. Dar în același timp, autoritățile moldovenești, la momentul de față, încă nu sunt pregătite ca să răspundă la așa evoluții.
Ați spus, domnule Balan, că dacă s-ar întrerupe această livrare de gaze în regiunea transnistreană, s-ar crea cu adevărat o criză. Vreau să vă întreb, dumneavoastră cunoscând regiunea, cum s-ar manifesta o asemenea criză dacă, de exemplu, Federația Rusă, să zicem, de la 1 ianuarie, nu mai livrează gaze spre regiunea transnistreană prin conductele care trec prin Ucraina, în cazul în care nu se mai reînnoiește această înțelegere și în acest moment nu există claritate dacă se va reînnoi sau nu.
Dacă să vorbim de regiunea transnistreană, începând din anii 90 până în prezent, practic sectorul energetic, economia regiunii, dependea în totalitate de Federația Rusă. Așa și s-a format acea datorie imensă de miliarde și miliarde de dolari pentru gazul consumat și neplătit de către Federația Rusă, de către regiunea transnistreană. În același timp, gazul era utilizat cu prețuri preferențiale de 10-15 ori mai mici pentru întreprinderile din regiunea transnistreană, care puteau să producă la prețuri dumping și să exporte și inclusiv să-și mențină activitatea lor. Și de asemenea pentru populații care, având prețuri preferențiale, din nou, de 10 ori mai mici decât pe malul drept, trăiau ca într-un fel de zonă specifică unde au căldură, au încălzire, au apă caldă, au toate condițiile, gaz ieftin și plătesc simbolic. Acei bani care chiar simbolic îi plăteau populația, agenții economici și restul, erau colectați de așa numită administrație din regiunea transnistreană și pus în bugetul regiunii transnistreene, cum ar fi un cerc vicios. Rusia direct și indirect a susținut prin acordarea acestui gaz. Și de asemenea și autoritățile moldovenești ultimii ani de zile au achiziționat energie electric, contribuind cu 12-15 milioane de euro lunar la acel buget transnistrian, prin plățile care noi le făceam pentru consumul de energie electrică de la Cuciurga. Aceste lucruri formează bugetul transnistrian în marea lor majoritate. În cazul în care acel gaz ar fi deconectat, toată această lume efemeră, poveste frumoasă din regiunea transnistriană, se termină imediat. Pentru că pentru gaz va trebui de plătit la prețuri comerciale, ceea ce va face întreprinderile din regiunea transnistreană falimentare. Ele nu vor putea să supraviețuiască aceeași uzină metalurgică sau de ciment. Populația va fi nevoită să achite prețuri ca în Republica Moldova. Dar să nu uităm că salariile în regiunea transnistreană sunt de 2-3 ori mai mici decât la noi. Pe lângă asta, bugetul regiunii transnistriene n-ar putea să colecteze acei bani care îi lua de pe agență economici de populație și să-i pună în buget respectiv, nu o să aibă cu ce să achite pensii, salarii. În cazul dat, da, într-adevăr, în regiunea transnistreană ar putea fi o catastrofă.
De ce?
Dar autoritățile moldovenești sunt obligate să-și asume responsabilitate pentru acea regiune, pentru că e teritoriul nostru și e populația noastră. Modul cum o facem, trebuie să o facem gândit, cu cap și în cooperare cu partenerii internaționali.
Din discuțiile pe care le aveți cu oamenii care locuiesc în regiunea transnistreană, poate și funcționari de acolo, ce spun ei despre această eventuală criză? Dacă vorbesc despre ea, dacă se așteaptă la o asemenea criză sau cred că lucrurile sunt clare?
În cazul de criza energetică, ei vorbesc acum mai puțin. Ei au obosit să trăiască în ghetou. Ei vor o claritate și o perspectivă și o stabilitate pentru ei, pentru familiile lor, pentru copiii lor. Și ei conștientizează din ce în ce mai mult finalitatea la așa numita experiență sau poveste transnistreană. Toți ar dori să evite criza. Ei înțeleg că nu o să existe altă posibilitate de supraviețuire decât... Dar va fi greu până se va limpezi lucrurile, cine de unde va acorda gaz și în contextul de iarnă lumea are anumite îngrijorări.
Autoritățile moldovene spun că Moscova se va face responsabilă de provocarea unui colaps economic și social în regiunea transnistreană dacă Gazprom nu va continua să asigure livrările de gaze naturale spre această regiune separatistă pe care o și sprijină, de fapt, mai bine de 3 decenii. Haideți să vedem și o declarație în acest sens a ministrului energiei și revenim la discuția noastră.
Noi, la moment, nu avem certitudinea că vor fi gaze pentru malul stângii. Și dacă vor fi, cât și la ce condiții. Deci scenariul unei crize legate de 1 ianuarie este un scenariu foarte realist. Dacă regiunea se destabilizează, eu repet, asta e o regiune în care există trupe militare ale Federației Rusă. Asta e o regiune în care există depozite de armament și muniții și nimeni acum nu dorește destabilizarea acestei. Dar dacă este destabilizată, trebuie să înțelegem că asta este alegerea părții ruse. Pentru că la moment toate premisele sau pentru, da, toate condițiile pentru a continua livrările indiferent de soarta tranzitului, ele sunt.
Dumneavoastră, domnule Balan, mi-ați spus ceva mai devreme că depinde mult de autoritățile de la Chișinău și de partenerii externi. Cum vor reacționa ei în cazul acestei eventuale crize? Cum credeți că ar trebui să se reacționeze pentru a nu permite, iată, așa cum spune și ministrul energeticii, destabilizarea unei regiuni în care există încă armată a Federației Ruse?
I-aș da dreptate domnului ministru când spune că da, ar fi vina Federației Ruse, dar în același timp e și obligația autorităților moldovenești. Respectiv, autoritățile moldovenești ar trebui să se preocupe de regiunea transnistreană și să elaboreze planuri și viziuni pe diferite domenii ca să reintegreze gradual regiunea transnistreană în câmpul legal al Republicii Moldova. Când vorbim despre energetică, într-adevăr, există șansa ca Rusia să nu deconecteze acel gaz sau el să fie acordat într-o proporție un pic mai mică, dar nu va fi tăiat în totalitate, ceea ce va permite regiunii transnistriene să supraviețuiască, să depășească această iarnă, dar va reduce cantitatea de gaz care era utilizată pentru producerea energiei electrice pentru malul drept, pentru Chișinău. În cazul dat, da, ar pune presiune asupra Chișinăului, ar crea o anumită problemă pentru administrația de facto de regiunea transnistriană, că n-ar avea acele colectări de bani de la Chișinău pentru consumul de energie electrică de malul drept, dar nu văd o problemă că Federația Rusă ar putea compensa într-un fel sau altul pentru a acoperi găurile din bugetul regiunii transnistriene. Asta e unul din scenarii. În cazul în care mergem pe scenariu negativ 100%, există, da, într-adevăr, posibilitatea majoră a unei crize. Sunt necesare gaze de circa 400-500 de milioane de euro pentru acoperirea necesităților regiunii transnistrene. Acești bani în bugetul Republicii Moldova nu sunt prevăzuți. Va fi nevoie ca autoritățile moldovenești să utilizeze careva instrumente de urgență, inclusiv să apeleze și la partenerii externi. De asta spuneam anii precedenți că este necesară crearea fondului pentru reintegrare, unde, de comun cu partenerii străini, să colecteze resurse, cunoștințe, și să le utilizeze în reintegrarea graduală a regiunii transnistrene și acești bani să fie utilizate în astfel de situații de criză când autoritățile moldovenești ar fi necesar să-și asume responsabilitatea față de acest teritoriu și față de acești oameni. Și asta în același timp ar scuti restul populației de pe malul drept de plăți careva suplimentare pentru a acoperi acele necesități de regiunea transnistreană. Doi, trebuie să luăm în calcul dacă există astfel de scenariu negativ, posibilitatea să acordăm acel suport pentru populația din regiunea transnistreană, poate nu pentru agenții economici, poate nu pentru producerea energiei electrice, dar pentru nimijlocit populația ca să poată supraviețui în perioada rece a anului, să poată încălzi apartamentele, să aibă condiții normale de trai și de supraviețuire.
Domnule Balan, am urmărit în ultimele săptămâni ce s-a scris în presa oficioasă a regimului de la Tiraspol despre o eventuală criză sau cel puțin despre cum se va încălzi regiunea transnistreană în această iarnă. Nu am găsit practic nimic, nici măcar câteva știri inofensive legate de sezonul rece. Cum vă explicați dumneavoastră acest calm care vine de la presa, care reflectă de fapt poziția oficială a Tiraspolului?
Există două variante. Prima, că ei au careva informații venite din Moscova, care îi susține indirect și direct, care le-au sugerat că nu avea loc o criză, o catastrofă umanitară din cauza deconectării, pentru că acest gaz va fi asigurat. Sau a doilea scenariu, încearcă să evite panica și să vadă ce se va întâmpla. Pentru că orice publicație de acest gen poate să provoace situații neașteptate în regiune. Pentru că sunt chestii legate de supraviețuire. Noi am văzut în Abhazia nerecunoscută destabilizări în masă când s-a încercat votarea unor chestii legate de transmiterea bunurilor către Federația Rusă. Am văzut că populația din Abhazia, care se declara că susține legătura cu Moscova, a reacționat la astfel de acțiuni. În cazul dat sunt chestii legate de supraviețuire și poate destabiliza regiunea. Asta ar fi a doilea scenariu din care, spunem, n-a fost publicat astfel de informații sau nu se discută oficial pe canalele din regiunea transnistreană despre acest risc, ca să nu sperie lumea, să nu creeze temei pentru destabilizări, pentru proteste, pentru nemulțumirea populației. Da.
Credeți că ar fi un motiv și faptul că regiunea se pare că are anumite rezerve de cărbune care ar ajuta-o să supraviețuiască o perioadă și să-și producă energie electrică pentru propriul consum?
Ei n-au cantități mari de cărbune și acel cărbune n-ar rezolva în sine problema. Cărbunele a fost achiziționat pe bani. Gazul vinea practic gratuit. Cărbunele ar fi o soluție pe o lună, pe două, dar nu ar fi o soluție pe o durată lungă.
O eventuală criză energetică ar putea fi pentru conglomeratul Șerif un fel de pericol existențial?
Sigur, criza energetică le-ar crea anumite probleme, ca și războiul din Ucraina. Dacă v-ați uitat, regiunea transnistreană a fost destul de tăcută toți acești ani, ci ține de situația regională. Și a încercat să evite orice fel de tensiuni, speculații pe acest subiect. Acum, pe domeniul energetic, e o chestie care ar strica acel echilibru care a existat, iar scoate din zona de confort, din zona de control care ei au avut-o până în prezent. Asta ar trebui să schimbi datele problemei și le pune noi întrebări ce va fi mai departe, cum vor exista, care e perspectiva lor, dacă vorbim acum de conglomeratul Șerif, dacă vorbim de regiunea transnistreană, inclusiv și asta. Pentru că asta ar putea destabiliza așa numita aparență de stabilitate în regiune. Lumea, când e subiectul legat de supraviețuire, devine destul de agresivă. Și în cazul dat, situația ar putea să le iasă de sub control. Respectiv, și ei sunt îngrijorați de situația legată de aprovizionare. De aici și apare discuția despre cărbune sau alte aspecte care ar putea atenua unele riscuri în caz dacă s-ar produce astfel de, spunem, lebădă neagră.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Tot din perspectiva crizei energetice, ministrul Parlikov spunea că Rusia își schimbă atitudinea politică față de Transnistria. Ați observat o schimbare a atitudinii Rusiei față de Tiraspol și față de regiune în întregime?
Eu văd schimbările de atitudini față de statele învecinate nou, față de autoritățile moldovenești, dar față de regiunea transnistreană, cum au fost acordat suportul, așa și este acordat. Respectiv, nu cred că regiunea transnistreană este acum cedată sau lăsată de ruși în voia sorții. Da, poate atenția pentru regiunea a scăzut pentru că miza e cu mult mai mare. Miza regională se luptă pentru Ucraina. Dacă se pierde în Ucraina, în cazul dat, regiunea transnistreană își pierde rolul. De asta atenția Federației Rusă e concentrată la maxim în competiția contra Vestului, în război în Ucraina și alte conflicte regionale care există. Regiunea transnistreană e mai puțin vital importantă. Respectiv, de asta se creează impresia că poate rușii cedează sau nu se implică, dar cu toții vedem. Banii se transferă, gazul se acordă, toate susținere pe diferite canale pentru supraviețuirea regiunii este acordat, armata e prezentă și careva schimbări în atitudinea față de Republica Moldova, față de reglementarea transnistreană nu s-a produs. Dar în schimb observăm declarații că la Chișinău e regim, că Chișinău urmează pașii altor state unde are loc război sau altceva și se încearcă destabilizarea Chișinăului prin alegeri, prin creșterea presiunii pe domeniul energetic, poate presiunea asupra, spunem, electricității de la Cuciurgan, să vedem. Presupun că Rusia joacă în cutare și regiunea transnistreană nu va lăsa, cel puțin acum la moment.
Domnule Bălan, până în acest moment al discuției noastre, ați răspuns dumneavoastră tangențial de ce ar putea să însemne această incertitudine energetică. Dar vă întreb acum direct, din punctul dumneavoastră de vedere, incertitudinea aceasta care vizează acum în mod special regiunea transnistreană, va fi sau nu va fi livrat gaz, poate fi un catalizator de apropiere a celor două maluri de Nistru și de grăbire a reintegrării sau, dimpotrivă, credeți că e încă un motiv care va îndepărta cele două maluri?
Eu aș schimba un pic. În cazul dat, da, dacă Federația Rusă ar deconecta gazul în totalitate și Chișinău și-ar asuma și ar acoperi necesitățile vitale ale populației, asta ar fi un pas decisiv sau am întoarce o pagină legată de trecut și interacțiunea cu Rusia dintre regiunea transnistreană și Rusia. Dar eu mai degrabă aș vedea acele încercări a Federației Rusă de a pune acea presiune energetică ca dorință de destabilizare a Republicii Moldova și a instaurării unui haos pe întreg teritoriu și pe malul drept și pe malul stâng. Pentru ca să pune presiune, să destabilizeze regiunea, să schimbe autoritățile, asta face parte de un scenariu mai mare. Federația Rusă nu e gata să renunțe la regiunea transnistreană. Orice încercare care va veni pe domeniul ăsta energetic de a pune presiune, vizează, cum am spus, o miză mai mare. Ei n-aveau nevoie de regiuni ca regiuni. Ei aveau nevoie de regiuni ca să mențină Republica Moldova în sfera lor de influență. Și ei asta au reușit mulți ani de zile. Da, ei mai aveau și alte instrumente energetice sau de alt gen, economici, gastarbeiteri, multe, care le-au pierdut de-a lungul anilor. La momentul de față, le rămâne dar un pic din ce e energetică și regiunea transnistreană.
Dumneavoastră mi-ați spus, domnule Balan, în răspunsul de mai devreme, că dacă s-ar întâmpla o criză și Chișinăul ar acoperi cumva aceste nevoi financiare ale cetățeanului său din regiunea transnistreană, poate că s-ar schimba cumva paradigma procesului de reintegrare. Dar credeți dumneavoastră că ar ști cetățeanul din regiunea transnistreană că autoritățile de la Chișinău au plătit, de exemplu, pentru acele resurse naturale, pentru acel gaz care va ajunge în regiunea transnistreană?
Dacă vă aduceți aminte războaiele gazului care au avut loc între Rusia și Ucraina, în urma cărora au avut de suferit și statele din Europa, inclusiv și autoritățile moldovenești și populația Republicii Moldova, au fost câteva zile constrânse să consume resurse energetice mai puțin, presiunea gazului era scăzută. Chiar și atunci autoritățile moldovenești transmiteau o parte din gaz către populația din regiunea transnistreană și despre asta se cunoștea, ca să nu îngheță în iarnă. Ceea ce ține de supraviețuire, lumea cunoaște foarte repede. În prima zi când este deconectat gazul, deja lumea o știe că Rusia a deconectat gazul. Dacă o să vină gazul din nou, să cunoască că e venit de pe malul drept. Inclusiv va cunoaște că va fi nevoie de achitat. Chiar și simbolic, dar va fi nevoie de achitat. Dar gradual vor fi nevoiți să achite și să ajungă la prețurile care sunt achitate de autoritățile moldovenești. De asta aș spuneam că este nevoie de perioada de tranziție, să nu fie un șoc mare. Este nevoie de acoperirea diferențelor pe domeniul de salarii, de pensii și pe alte domenii, dar asta e în contextul în care procesul de reintegrare va merge înainte.
În această eventuală criză, este de imaginat că cineva de la Tiraspol, sub presiunea acestei incertitudini energetice, s-ar gândi la modul serios la ideea de a demonta toată această structură politică și socială care s-a creat acolo în acești ani și să se uite serios sau să ia în calcul în modul serios o reîntregire?
Dar trebuie să separăm populația de lideri din regiunea transnistreană. Liderii o parte sunt veniți din Moscova sau sunt finanțați sau susținuți, numiți din Moscova. Și inclusiv și elitele economice. Elitele economice și populația, marea majoritate dintre ei își văd viitorul în Uniunea Europeană. Vor stabilitate și cred că ar fi destul de reticenți în previziunile lor de a trăi, de a conviețui cu Federația Rusă. Am văzut când a venit ruschii mir în Ucraina. Practic, vechile elite au fost exterminate sau au fost nevoite să plece. Pământurile, business-urile le s-au luat. Populația, o mare parte, au plecat. Respectiv, cazul dat, aș vedea că ar fi această diferență. Dar o parte din administrație, cred că n-ar dori să fie cu Republica Moldova. Dar când punem pe cântar populația și agenții economici, elitele economice, inclusiv conglomeratul, cum spuneați, care ar fi mai degrabă pro-european și ar dori să trăiască în Europa și business să-l facă în Europa și cu Europa, și administrația, câteva sute de persoane care s-au susținut, finanțat sau menținut plus sectorul de forță care-s veniți din Moscova, că restul, majoritatea care sunt de pe loc, cred că ar susține populația. Aici net ar fi în favoarea reintegrării și conviețuirii pe viitor. Apariția unei astfel de criză ar forța regimul de la Tiraspol pentru discuții flexibile cu Chișinău și la identificarea unei soluții.
În înțelegerea dumneavoastră, domnule Bălan, care ar fi primul semn relevant că regimul de la Tiraspol chiar vede posibilă o reintegrare a regiunii în Republica Moldova, eventual ca autonomie cu largi competențe, de exemplu?
Eu aș vedea reglementarea și soluția conflictului transnistrian prin reintegrarea graduală, nu prin negocierea cu regimul de la Tiraspol. Noi avem, unica ce avem discutat cu cei de la Tiraspol, cu regimul, nu mă refer la populație, nu mă refer la agenții economici, nu mă refer la liderii de opinii, la elita economică. Eu mă refer la așa numiții lideri. Cu ei avem de discutat doar prin prisma asigurării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în Republica Moldova, în particular în regiunea transnistriană. Noi avem școli, noi avem populații, cetățeni, libertate de circulație, noi de asta trebuie să ne ocupăm. Și plus, reintegrarea graduală. Noi venim cu oferte, cu privire la înregistrarea agenților economici, cu privire la beneficiile integrării europene și altele. Dar pe alte subiecte noi nu putem discuta cu ei pe acest domeniu. Eu cred că aici ține de autoritățile moldovenești să-și extindă acele pârghii și instrumente care noi le avem la momentul de față, mulțumită la conjunctura internațională, mulțumită la dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Cum vă spuneam, salariul de 2-3 ori mai mare, mediu salariu, pe malul drept, lumea de acolo vine și lucrează aici. Astfel de instrumente sunt multe, inclusiv și cel energetic. Noi trebuie să pregătim tot acest instrumentariu și să-l utilizăm pentru reintegrarea graduală.
Dumneavoastră vorbiți practic de a face malul drept al Republicii Moldova mult mai atractiv pentru locuitorii de pe malul stâng. Dar o să vă întreb aici ceea ce se întreabă mai multă lume. Cât de pregătit însă este Chișinăul, de exemplu, să integreze și un electorat masiv care va veni din regiunea transnistreană, care este educat și format într-o anumită societate care a fost închisă, expusă la propagandă de multe ori, un electorat care ar putea inclusiv să schimbe poate direcția geopolitică a Republicii Moldova, deși țin cont de ceea ce ați reamintit dumneavoastră mai devreme, de rezultatul alegerilor sau de rezultatul de la referendum din regiunea transnistreană.
Da, remarca dumneavoastră e pertinentă, aveți dreptate, dar eu nu spun că această reintegrare va avea loc azi sau mâine. Va fi o perioadă de tranziție, 5-10 ani. Perioada asta de tranziție, fondul de reintegrare despre care vorbeam, care va acoperi cheltuielile legate de proces, salarii, diferențe de pensii, din nu știu ce, multe altele, reunificare, ajustarea infrastructurii, ajustarea legislației și multe aspecte. Pentru asta este nevoie de 5, 10, poate 15 ani. Noi avem exemplu altor zone care au fost de conflict cu administrații internaționale tranzitorii, spre exemplu.
De exemplu?
Spunem Croația, la finalizarea conflictului, războiului din Bosnia.
Dar nu a fost atât de lung separatismul acolo, mi se pare.
Dar a fost cu vărsări de sânge. Lumea nu vrea să cedeze, li s-a dat ultimatum, au acceptat, a fost o perioadă de tranziții în care a fost o administrație internațională tranzitorie care au produs anumite schimbări, au primit anumite garanții de securitate și de alt gen, după care ei au fost gradual integrați în cadrul statului. În cazul nostru, de asemenea, ar putea fi o administrație internațională tranzitorie care se ocupe cu gestionarea problemelor interne legate de funcționarea regiunii, salarii, economii, preluarea normelor europene. Pe această perioadă de tranziție au loc acele schimbări și, spunem, regiunea transnistriană gradual se introduce în viața cotidiană a Republicii Moldova. Nu participă din primul an la alegeri. Da, peste 5 ani de zile vor participa la alegerile locale, generale, sau după alți 7 ani de zile sau 8 ani de zile vor participa la alegerile parlamentare generale. Între timp își vor alege acolo local. Și la final vor fi deja parte a întregului sistem național de alegeri și de restul.
Am o nedumerire, să zic așa, în această ecuație. Să zicem că lucrurile se vor întâmpla așa în următorii ani. Dar este acolo, la Tiraspol, un regim, o administrație, cum ați spus și dumneavoastră, care puțin probabil va vrea să renunțe și să la controlul asupra regiunii. Este și acest conglomerat șerif care tot are interese economice și ar dori vreuna dintre cele două forțe de acolo să permită reintegrarea Republicii Moldova. Ce ar mai controla?
Dacă revenim din nou, eu spuneam că aici e populația, agenții economici și conglomeratul, și aici e de facto administrația. De facto administrația și blocul de forță, ofițerii care-s veniți din Rusia, sunt contra. Dar același conglomerat despre care ați spus dumneavoastră, sau agenții economici, 80% au comerț cu Uniunea Europeană.
Și cu administrația ce se întâmplă?
Administrația va primi anumite garanții de securitate sau drepte a pleca.
Dar va cere voie de la Moscova, înțeleg.
Știți, noi suntem și într-un mediu regional incert încă, dar vedem că au loc schimbări majore. Au avut loc alegerile în Statele Unite. Se insistă pe stoparea războiului din Ucraina. Garanții de securitate pentru Ucraina. Eu vă asigur că în astfel de dialog, inclusiv subiectul regiunii transnistrene va fi abordat a Republicii Moldova. Asigurarea securității Republicii Moldova și retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Noi suntem în prag de schimbări majore. Cred că în următorii 3-4 ani de zile acest proces va avea un impuls puternic de soluționare pe domeniul reintegrării țării.
Domnule Gheorghe Balan, fost vicepremier pentru reintegrare și expert pe securitate, vă mulțumesc pentru această discuție.
Plăcere!
Ex-vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Gheorghe Balan, expert în securitate, a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!